91.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Peşə Bayramını Azadlıq Meydanında keçirib. Bugün Ermənistanda Azərbaycan həftəsi başlayıb. Rusiya xəbərdarlıq edir. Kosova ilə bağlı qarşısı alınmaz böhran yarana bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi Peşə Bayramını Azadlıq Meydanında qeyd edib. Bugün Nazirliyin yaranmasından 2 il keçir. Mərasimdə Prezident İlham Əliyev də iştirak edib. Tədbirdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin texnikasına baxış keçirilib. İşçilər gəmidə baş verən yanğın zamanı ilkin yardım əməliyyatını göstəriblər. Əməliyyata Nazirliyin gəmiləri, vertolyotları, çoxlu kater və canlı qüvvə qatılıb. Tehran, Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin ittihamlarını rədd edir. Keçən həftə Azərbaycan televiziyası Səyyid Dadaşbəylinin dəstəsinin dindirilmə prosesini göstərib. Dəstə üzvləri İran kəşfiyyat orqanları ilə əlaqə saxladıqlarını deyiblər. Elə keçən həftə bu dəstənin üzvləri casusluqda, vətənə xəyanətdə günahlandırılıb, uzun müddətli həbs cəzası alıblar. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Məhəmməd Əli Hüseyn bildirib ki, Azərbaycanın boş ittihamlarına təəssüflənir, Bakıdan dəlil-sübut istəyir. İran mətbuatı yazır ki, məsələ ilə bağlı Azərbaycanın Tehrandakı səfiri Abbas Əli Həsənov İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Bakının bundan xəbəri yoxdur. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyib. Xəzər İbrahimin sözlərinə görə casus məsələsindən yalnız Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xəbəri olub və indi nazirliklər məsələni araşdırırlar.
Bu mövzu mövcuddur və onun detallarını biz hal-hazırda MTN-də dəqiqləşdiririk. Biz İranla münasibətlərimizi inkişaf etdiririk. Bu münasibətlər dostluq və tərəfdaşlıq üzərində qurulur və biz də bu kimi münasibətləri davam etdirməkdə maraqlıyıq.
Qarabağ danışıqları barədə prezidentə məlumat verilir. Çünki Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi birbaşa prezidentə tabidir. Bunu da Xəzər İbrahim deyib. Müxalifətdən olan millət vəkilləri parlamentdə Qarabağ danışıqları barədə müzakirə aparılmasını, Xarici İşlər Nazirliyinin hesabat verməsini istəyirlər. Xəzər İbrahim isə deyib ki, belə təcrübə prezident üsul idarələr respublikalarda mövcud deyil. Bugün Ermənistanda Azərbaycan həftəsi başlayıb. Tədbirdə Azərbaycandan yazıçı Seymur Baycan, Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan bölməsinin nümayəndələri bir neçə hüquq müdafiəçisi iştirak edir. Tədbir İrəvandakı məktəblərdən birində keçirilir. Azərbaycan həftəsi müddətində məktəb şagirdləri Azərbaycanı necə təsəvvür edirəm, Ermənistanla Azərbaycanın gələcəyini necə görürəm mövzusunda inşa yazacaqlar. Sərhədləri açın filmi göstəriləcək. Tədbirin keçirildiyi məktəbin direktoru Aşot Bliyan Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, birgə yaşamağın yolunu Azərbaycanla Ermənistan özü tapmalıdır.
Biz son 20 ildə bir-birimizi pis başa düşürük. Amma indi biz bir-birimiz haqqında danışmaq istəmirik, bir-birimizlə danışmaq istəyirik. Problemi tək hökumətlər həll eləyə bilmir. Mən həmişə deyirəm ki, biz Azərbaycanla birgə yaşamaq formulunu tapmalıyıq.
Aşot Bliyan. Rusiya xəbərdarlıq edir. Kosova ilə bağlı qarşısı alınmaz böhran yarana bilər. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb, bildirib ki, Amerika və bəzi Avropa Birliyi ölkələri Kosovanın müstəqilliyini müdafiə edirlər. Bununla da danışıqların nəticəsini rədd edirlər. Amma bilməlidirlər ki, Kosovanın Serbiyadan ayrılması başqa münaqişələrə nümunə ola bilər. Rusiya İrana nüvə yanacağı göndərməyə başlayıb. Atomstroy Export'un verdiği məlumata görə dünən İranın Buşer nüvə stansiyasına ilk yanacaq göndərilib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, İrandan yazılı təminat alıblar ki, yanacaq başqa məqsəd üçün istifadə olunmayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanda dekabrın 29-u və 30-u istirahət günlərinin yeri dəyişdirilib. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən 2007-ci ilin 29 və 30 dekabr istirahət günləri 2008-ci ilin 3 və 4 yanvar iş günləri ilə yerini dəyişir. İndi dekabrın 31-dən yanvarın 6-sına qədər istirahət günü olacaq. Nazirlər Kabineti bunu iş və istirahət günlərinin ardıcıl olması üçün elədiyini deyir. Bakı Soveti stansiyasını sökməyə başlayıblar, stansiya yeni layihə ilə tikiləcək. Bakı Metropolitenindən verilən məlumata görə sökmə işləri fevralın ortalarına qədər davam edəcək, bəzi günlər stansiya bağlana bilər. Bu saata bu qədər, bizdən ayrılmayın.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayrılır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Danışır Azadlık Radyosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Mən eşitməsəm, sən atətə eşitdirəm.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Mən İlqar Rəsul təqdim edirəm bir günlük ziya, doktor ziyanı. Efirdə işdən sonra verilişində bugün həmişə olduğu kimi bir neçə məsələ ilə bağlı mövzularımız var. Yeri gəldikcə bu mövzuları elan edib onlara münasibətlər öyrənəcəyik. Əlbəttə ki, studiyamızda qonaqlar bu işdə bizə kömək eləyəcəklər. İlk mövzumuz son günlər İran İslam Respublikasından səslənən bəzi fikirlər eyni zamanda Azərbaycanda buna səbəb olan hadisədəndir. Çəyidin dəstəsi adlı qrupla bağlı məhkəmə prosesi gedirdi son günlər ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə. Bu qrupa iş kəsildi, ağır cəzalar ilə həddən artıq, yəni kifayət qədər uzun müddətə Səid və onun onunla eyni qrupda adı çəkilən şəxslərə məhkəmə hökmü oxudu. Onlar əsasən İrana casusluqda ittiham edilirdilər. Bu barədə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin açıqlaması da var idi. Amma əlbəttə ki, bu məsələ qonşu dövlətdə bir mənalı qarşılanmayıb. Qonşu dövlətinin bir sıra küllə informasiya vasitələrində bu barədə məlumatlar gedib və bildirilir ki, bu məsələ ilə bağlı açıqlama da verilib. İran səfirliyinin də bu barədə açıqlaması var. Bir sözlə qısa desək, qonşu dövlət bu məsələdə ya bu faktın sübut olunmasını ya da etiraf edilməsini, üzr istənilməsini istəyir. Bu barədə indi studiyamızda söhbət eləyəcəyimiz adamlar Ərəstun Oruçlu, Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri, eyni zamanda İlham İsmail Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri. Hər ikinizi salamlayıram. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Axşamınız xeyir, təşəkkür
edirik. Mən də dinləyicilər adına sizə təşəkkür edirəm. Siz də məlumatlısınız bu məsələdən. Maraqlıdır. Bax, belə bir iş məhkəmə öz sözünü deyir. Sözsüz ki, bəzən məhkəməyə qədər verilən açıqlamalar barədə müxtəlif söz söhbət yaranır. Məhkəmənin qərarı olmamış, kiməsə cinayətkar deyilməsi. Söhbət sözsüz ki, əlbəttə təkcə qonşu dövlətlərlə bağlı olan məsələ getmir. Hətta daxili məsələlərdə, hətta bəzən vəkillər kimlərisə ittiham eləyirlər ki, onlar deyək ki, falan kəsin cinayətkar olması ilə və s. ilə bağlı bəyanatlar səsləndirməsi düz deyil. Məhkəmə qərar verməyib. Amma bu dəfə məhkəmə qərar verib və açıqlama. Açıqlamaya da qonşu dövlətdən münasibət. Ərəstun bəy, sizdən başlayaq.
Nə deyim? Birinci, mənə elə gəlir ki, biz bu məsələyə konkret olaraq diqqət yetirməzdən əvvəl İran-Azərbaycan münasibətlərinə qısaca bir ekskurs aparmalıyıq. Və bu ekskurs təəssüf ki, İran nöqtəyi nəzərindən bir o qədər də pozitiv ekskurs olmayacaqdır. Azərbaycan dövləti 1991-ci ildə müstəqillik əldə etdikdən bu günəcən İran rəsmi siyasəti Azərbaycanın mövcudluğunu, onun müstəqilliyini özünə bir təhdid kimi qəbul edir. Və İranın Azərbaycan siyasəti artıq məhz bu düşüncə, bu tezis üzərində qurulubdur. Və Azərbaycan-İran arasında casus qalmaqalı, bu birinci qalmaqal deyil. Biz bir qədər tarixə baxsaq, məsələn, Azərbaycan yenicə müstəqillik əldə etdiyi zamanlar 1993-cü ildə İranın Azərbaycanda casusu həbs olundu, ifş olundu. Lakin o zaman bu barədə rəsmi açıqlama verilmədi, çünki İran dövləti bunu başa düşərək bir növ hakimiyyətlə danışığa getdi, müəyyən etirafları etməli oldu və bu məsələ xüsusi qabardılmadı. Bundan sonra 95-ci ildə səhv eləmirəmsə Azərbaycan İslam Partiyasının liderləri İran kəşfiyyatı ilə əməkdaşlıqda ittiham olunaraq həbs olundular və uzun müddətli həbs cəzalarına məhkum edildilər bir neçə nəfər. Və nəhayət bu hadisə. Mənə elə gəlir ki, bu hadisə məhz həmin o qəbildən, o sıradan olan hadisələrdən biri və növbətçisidir. Və bu hadisənin arxasında hansısa bir siyasi niyyət dayanmır. Mənə elə gəlir ki, bilirsiniz, casusluq normal bir şeydir. Hər bir dövlət casusluqla məşğul olur. Və kəşfiyyatın məqsədi ilk növbədə dövlətinə olan təhdidin, başqa bir dövlətdən ola bilən təhdidin onun ərazisində öyrənilərək profilaktik tədbirlər aparılması məqsədini güdür. Amma İranın apardığı kəşfiyyat fəaliyyəti artıq qonşu dövlətlərin və yaxud İranın marağı olan digər dövlətlərin ərazisində onların suverenliyinə, onların dövlətçiliyinə təhlükə yaradan formada həyata keçirilir bir çox hallarda. İran kəşfiyyatının, İran siyasətinin fəaliyyətini biz bugün çox bariz şəkildə deyək ki, Fələstində görürük, Livanda görürük, İsraildə görürük, İraqda görürük və güman edirəm ki, İranın öz maraqlarının təmin olunması baxımından Azərbaycandakı həyata keçirmək istədiyi xətt heç də bunlardan xüsusilə fərqlənən bir xətt deyil və bu baxımdan da əslində normal bir əməliyyat keçirilib təhlükəsizlik orqanları tərəfindən, casus şəbəkəsi və qarşısına konkret siyasi məqsədlər qoyan casus dəstəsi ifşa olunubdur və bundan sonra bütün prosesual qaydalara riayət olunaraq məhkəmə qərarından sonra açıqlama verilir. Buna görə İranın incikliyini başa düşmək bir qədər çətindir.
Deməli, İlham bəy, bu hadisə ilə bağlı mən bayaq da dedim, İran mediasında müəyyən məlumatlar gedib. Bu da deməli göstərilir ki, həmin o belə fikirlər də səslənirdi ki, deməli, bu Azərbaycan səfirliyinə dəvət olunub və bu məsələ ilə bağlı iradlar bildirilib, bir sözlə nota verilib, belə xəbərlər də var idi. Bugün Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən deməli, bu məsələyə münasibət bildiriblər. Xəzər İbrahim Xarici İşlər Nazirliyinin informasiya idarəsinə rəhbərliyi edən adam o bildirdi ki, səfiri, Azərbaycan səfirini deməli, bu İranın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılması barədə onlarda məlumat yoxdur, deməli. Eyni zamanda o bildirir ki, İran mediasının bu xəbərlər yayıb, indi bu MTN-in açıqlaması, ümumiyyətlə bu hadisə ilə bağlı bir struktur işləyibdir. İndi əslində hazırda bu MTN ilə Xarici İşlər Nazirliyi arasında dəqiqləşdirmə gedir məsələyə bağlı. Yəni bu tərəf indi özü bu hadisədən sonra dəqiqləşdirir və s. Amma deyək ki, hansısa bir məhkəmənin kəsdiyi qərar, deyək ki, və o MTN verdiyi açıqlama. Məsələ təkcə İran deyil, başqa dövlətdən də adam ola bilərdi, həbs olunardı. Bununla bağlı bu işlər necə aparılır sizin fikrinizcə və buna bu cür münasibət nəyə gətirib çıxara bilər?
Sağ olun. Əvvələn, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bir ilə yaxındır ki, Səyidin dəstəsi adı altında bu məsələ, bu dəstəni həbs edibdir, istintaq edib məhkəmə olubdur. İranın mövqeyini ki, məsələn ki, belə qoyur ki, bu fakt tələb olunmalıdır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ciddi bir qurumdur və bu məsələni tək başına həll eləmir. İki ölkə arasında münasibətin gərginlik yarada biləcəyi də bəllidir. Bu məsələ dövlət başçısına qədər, ölkə rəhbərliyinə qədər müzakirə olunandan sonra bəyanat şəklində verilir. Və təbii ki, bu bəyanatın bu cür əks reaksiyası İrandan, o da qəbul olunanda, o da təbiidir. Amma bunun da bir əndazəsi var. Bir başa tələb olunması ki, üzr istəsin, bu düzgün deyil. Ola bilsin ki, desin ki, bizə faktlar təqdim olunsun. Yoxsa bir başa imtina olunması ki, belə bir şey olmayıbdır. Bu mümkün deyil. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məsələni faktlar şəklində ortalığa qoyub, artıq öz bəyanatında. Yəni ki, casus şəbəkəsi var, İrana gedib, qarşıya hansı məqsəd qoyulub, hansı şəkildə, neçə dəfə, hansı informasiyalar ötürülüb, bütün bunlar hamısı ortalıqda var. Bütün bunları hələ Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəyanatında bəzi məsələlər çox yumşaq şəkildə verilib. Əgər onlara faktlar lazımdırsa, yəqin ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bizim ikinci qurumumuz Xarici İşlər Nazirliyinin detalları ilə təqdim edəcəkdir. Mən indi bilmirəm ki, Xəzər İbrahim deyir ki, bu məsələdə bizim qurum, Azərbaycan dövlətinin bir qurumunun məlumatı olubdur. Hər halda mən hesab edirəm ki, bunlar bircə fəaliyyət göstərməli idilər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəyanatı əsasında diplomatik etirazını Azərbaycanın Azərbaycandakı İran səfirliyinin nümayəndəliyinə, səfirliyinə bildirməli idi. Məsələ belə olmalı idi.
Aydındır. Xəzər İbrahim bildirir ki, yəni bu eyni zamanda o bunu açıqlaması ilə yanaşı həm də İranla Azərbaycanın dostluq münasibətlərindən, yəni bu münasibətlərin qorunmasına istənildiyindən danışır. Yəni sözsüz ki, diplomat cavabıdır. Əlbəttə bu məsələlərə də diqqət yetirilir. Əlbəttə ki, belə baxanda hansısa bir cinayət işinə görə kimsə dostluğun pozulmasını istəməz, amma yəqin ki, bu fakt da faktlığındır.
Aydın məsələdir. Biz İranla qonşu dövlətik. Çox məsələlərimiz İranla bağlıdır. Bizim Naxçıvan kimi problemimizin, bəzi problemin, Naxçıvan problemlərin çözülməsində İrandan quru yol vasitəsini istifadə etməyimiz, İranın enerji daşıyıcılarından istifadə olunması, bütün bunlar hamısı bizim normal qonşu münasibətlərdə olmağımızı nəzarət edir və yəqin ki, Xəzər bəy də ilə bunları əsas üçün çox yumşaq diplomatik münasibət bildirir. Amma aydın məsələdir ki, İranın kəskin etirazı olacaqdır. Amma gərək bu etirazı eləməmişdən qabaq vaxtı ilə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sabiq rəhbərliyi də vaxtı ilə İrana səfər etmişdi və orada öz kollegası ilə belə deyək ki, biraz söhbətlər olmuşdu və müqavilə imzalanmış ki, bir-birinin ərazisində belə kəskin kəşfiyyat məsələlərinə yer verilməməli idi. İndi bilirsiniz necədir? Bu Ərəstun bəy bayaq dedi ki, bu casusluq dünyanın ən qədim peşəsindən sonra ikinci peşə sayılır. Ki casusluq ikinci peşə sayılır. Bu casusluq normal bir şeydir. Mən bir mətbuatın birində də bildirmişəm ki, vaxtilə Vietnam SSR-nin himayəsində idi, amma sonradan məlum oldu ki, Vietnam kəşfiyyatı SSR-nin arasında kəşfiyyat işləri görürdü. Kəşfiyyat casusluq normal məsələlərdir. Amma gəlin görək burada nə baş verir? Sadəcə Azərbaycanın konstitusion quruluşunu dəyişmək planlar var ortalıqda. Sadəcə olaraq Bakı-Tbilisi-Ceyhanın partladılması deyil. Burada konkret olaraq Azərbaycanın süverenliyinə bir başqa bir münasibət göstərilir. Əks münasibət, yəni konstitusiyasının dəyişməsi, şəriət ölkəsinin qurulması, şəriətlə idarə olunan bir ölkənin qurulması gedir. Ona görə də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəyanatı gördüyü iş yerindədir, uğurlu əməliyyatdır. Bu sahədə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi belə deyək ki, Ərəstun bəy bilir, əmələ şəraitinə ciddi nəzarət eləyir, bu sevindiricidir. Bütün bu dini ekstremist qrupların hamısının son fəaliyyəti də siz fikir vermişsiniz, hamısı siyasi hakimiyyətə əl almaq uğrunda mübarizədən ibarətdir. Ona görə də mən hesab eləyirəm ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi çox uğurlu əməliyyat keçirildi, çox yerində də bəyanat verildi Azərbaycan dövlətçiliyini qorumaq naminə.
Ərəstun bəy, indi bu İranın Bakıdakı səfirliyinin də məsələ ilə bağlı açıqlaması var. Mən o barədə birazdan deyəcəm, amma bir şey maraqlıdır. Deyək ki, dövlətin birində belə bir hadisə baş verir, açıqlama verir, digər dövlət buna kəskin münasibət bildirir. Yəni, indicə İlhan dedi, ona görə mən də deyirəm o kəskin açıqlama, siz də bu barədə danışdınız. Və sonra sübut istəyir və deyək ki, bu birisi tərəf sübutları təqdim eləyir. Hər halda ola bilsin ki, bu açıqlamanın özündə hər şey ətraflı verilmir. Yəni, bu kəşfiyyat məsələsidirsə, yəqin ki, burada nələrsə saxlanılır, heç ictimaiyyət üçün o qədər də verilmir. Amma qarşı tərəfə bunlar verilirsə, onda nə olur? Bu üzr istəmədi və bunu sonra əsaslandırırlar ki, hansı məlumatlar verir, yetərlidir, bəli, biz bildik, belə deyildi və s.
Əgər İran dövlətinin sabah bu cür sübutlar Azərbaycandan alacağı təqdirdə və o sübutlar 100% real, obyektiv sübutlar olacağı təqdirdə İran tərəfi desə ki, bu sübutlar yetərli deyil və ümumiyyətlə bunlar sübut deyil, mən buna təəccüblənmərəm. Bir dövlətin başçısı ki, qonşu dövləti yer üzündən silmək haqqında bəyanatlar verir, bir dövlətin başçısı ki, bəşəriyyətin tarixində ən dəhşətli faktlardan biri olan holokostu inkar edir ki, belə bir şey olmayıb və s. Mən bu dövlətdən hər şey gözləyirəm. Sadəcə olaraq, mənə elə gəlir ki, İran
amma dövlət... o dövlətin başçısı deyək ki, gəlir Bakıda Azərbaycanla İran dostu olduğunda deyir, kömək eləmək lazım olduğunda deyir.
Və eyni zamanda Azərbaycanla müharibə vəziyyətində olan və Azərbaycanın ərazisini işğal etmiş Ermənistana böyük məmnuniyyətlə bir hərbi əməkdaşlıq haqqında müqavilə də imzalayır.
Aydındır,
tamam. Məsələ burasındadır ki, bilirsiniz, Azərbaycan İrana qarşı ümumiyyətlə bir çox addımlar atıbdır, müsbət mənada. Və xüsusilə də deyək ki, son dövrlər bilirsə Amerika-İran münasibətlərinin son illər gərginliyi fonunda Azərbaycan dəfələrlə açıq şəkildə dövlət başçı səviyyəsində, prezident səviyyəsində bəyan edibdir ki, Azərbaycan ərazisindən İrana qarşı heç bir əməliyyatlara, hərbi əməliyyatlara yol verilməyəcək və hətta bu barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı da var ki, bu faktiki olaraq qanundur. Və bunun müqabilində İran dövlətinin Azərbaycan ərazisindəki fəaliyyəti, onun pozucu fəaliyyəti və bir sıra hallarda Azərbaycan dövlətçiliyinə, Azərbaycanın dövlət suverenliyinə, milli maraqlarına təhdid yaradan fəaliyyəti təbii ki, qəbul olunmazdı. Yəni, demək bir ayrı, faktiki fəaliyyət isə tamamilə başqa bir ayrı. Yəni, burada bir məqamı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, İran dövləti ümumiyyətlə öz stilinə görə belə bir qədər sərt və beynəlxalq hüquq çərçivələrinə bir o qədər də riayət etməyən bir dövlətdir. Yəni, dediyim budur ki, sabah Azərbaycan 100% sübutlar təqdim edərsə, İran deyə bilər ki, bar sübutu bunlar boş şeylərdir, quramadır. Necə ki, səfirliyin məhz bugünkü bəyanatında göstərilib və yenə göstərilibdir ki, Azərbaycan, nə bilim, İsrailin təhdidindən, güya Amerika Birləşmiş Ştatlarının təhdidindən və s. və s. Xatirinizdə Tehran bir neçə ay bundan əvvəl bir siyahı da dərc etmişdi ki, Azərbaycanda hansı kütlə informasiya vasitələri beynəlxalq siyanizm tərəfindən maliyyələşdirir. İsrail, Amerika tərəfindən və bunlar İrana qarşı fəaliyyət göstərir. Bunlar normal bir şeylərdir. İran sabahları 100% sübutlara belə desə ki, bu boş şeydir, mən buna təəccüblənmərəm.
Aydındır, növbəti suala keçməmişdən əvvəl bir şey deyim. Biz studiyada söhbət edirik. Qonaqlarımızla bu məsələdə, deməli, Ərəstun Oruslu, İlham İsmail, tez-tez İran dövləti ilə İranın siyasi xətti, strategiyası bu cür məsələlərə münasibətindən fikirlər söylüyürlər. Ona görə də mən deyirəm ki, bizi dinləyənlər İran tərəfindən, İranın Bakıdakı səfirliyi və digər şəxslər əgər bu məsələyə münasibət bildirmək istəyənlərsə 436-77-41 sayılı telefon açıqdır. Həmin telefondan öz münasibətlərini bildirərlər. İstənilən vaxt əlbəttə ki, biz studiyada da şərait yarada bilərik bu məsələ ilə bağlı onların öz fikirlərini bildirməyə. Yəni, qarşı tərəfə, yəni, əks argument, əgər belə demək mümkündürsə, qoymağa. İndisə siz də dediniz, Ərəstun bəy, İran səfirliyinin münasibəti ilə məsələyə. Deməkdə, nəyəcələr üçün də deyim, elə özüm üçün də burada xatırladım bir daha ki, söz bu komediya adlandırılır, İran səfirliyinin açıqlamasında bu hadisə, hazırlanmış senari, xüsusi hazırlanmış senari və burada indicə Ərəstun bəy də dediyi kimi, Birləşmiş Ştatların, İsrailin adları çəkilir. Yəni, bu qurulmuş iş, doğru dildə desək, yəni, mən bunu hamısını oxumuram, qurulmuş iş kimi təqdim olunur və bu cür sonluqla nəticələnəcəyinə istiqamətlənmiş bir hərəkət kimi. Mən bir şey soruşmaq istəyirəm sizdən. Yəni, bu məsələnin özünə açıqlama verən MTN-dir sözcü ki, əlbəttə xarici dövlət olduğuna görə Xarici İşlər Nazirliyi məsələ ilə məşğul olur. Yəqin ki, qonşu dövlətə də bu barədə lazım olsa lazım məlumatlar verəcək. Amma MTN-in özü nə dərəcədə bu məsələyə qarışa bilirmi? Yəni, yeri gəlsə, o faktları verməklə başqa hansısa bir izahat mı, yoxsa nəsə bir açıqlama mı yenidən verə bilirmi?
Diplomatik tərəfdən yox. Yəni, diplomatik etirazı, diplomatik münasibətləri Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi yerinə yetirmədi.
Amma
cəmiyyət üçün olsa da, bəli, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bəyanatını verib. Mən yenə deyirəm, lazım gəlsə, bizim özümüzün də bugün Ərəstun bəylə bura gəlməkdə məqsədimiz İran-Azərbaycan münasibətlərini gərginləşdirmək deyil, yaxud da ki, İranın xüsusi bir suçlamaqda deyil. Məqsədimiz bu, konkret olaraq bu məsələyə bir şərh verməkdir. Burada da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə tələb olunan hansı faktlar varsa ortalıqda, yəni bu işi istintaqı görən, əməliyyatı sona qədər görən və bunu audio, video sübutlarla ortalığa qoyan bir təşkilatdır. Bu faktları verəcək, amma onun Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bizim cəmiyyətdən başqa, tutaq ki, İranın xarici işlə, İranın ölkəsinin nümayəndəliyini, bütün bunların hapsını Respublikanın Xarici İşlər Nazirliyi görməlidir. Və mən yenə deyirəm, çox təəssüf ki, burada paralel şəkildə getməyib və yaxud da ki, biraz gecikmə var. Bu paralel şəkildə getsəydi, yəni həmin MTN-in bəyanatı, topladığı faktlar əsasında Respublika Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycandakı İran səfirliyinə nümayəndəsinə çağırıb o faktları təqdim etməlidi. Onlar da öz növbəsində öz dövlətinə verəcəkdi. Bəlkə də sonda Murtaza Əsgəri də səhv eləmirəmsə, onun bu cür sərt bəyanatına, sərt cavabına ehtiyac qalmazdı. Çünki bilirsiniz nədir? Faktlar ortalıqdadır. Faktlar ortalıqdadır. Amma bir həm suçlu, həm güclü məsələsi var ki, yəni ki, birbaşa bizdən üzr istəyin. O diplomatik etikə sığışmır. Birbaşa məndən üzr istə. En azı bu məsələni çox da gərginləşdirmədən, yenə deyirəm, biz qonşu dövləti, gərginləşdirmədən faktlar istəyərdi, tələb eləyərdilər və bütün bunların hamısında sonradan çox yumuşaq bir şəkildə, diplomatik şəkildə məsələnin üstündən tədricən keçmək olar. Münasibətləri gərginləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Amma hiss olunur ki, İran tərəf məsələni gərginləşdirmək istəyir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Amerikanın, İsrailin göstərişi ilə, ümumiyyətlə Azərbaycana kimisə göstərişi ilə qonşu dövlətlə, qonşu dövlətlə münasibətləri gərginləşdirmək ehtiyac var, yoxdur. Bu münasibətlərin gərginləşməməsi üçün də yazılıdsa nüvə məsələləri ilə bağlı Amerikanın İranla münasibətləri gərginləşəndə Azərbaycan öz mövqeyini qoyub ortalığa və bu günlərdə o apardığı balans siyasəti uğurlu siyasətdir. Faktiki olaraq uğur gətiribdir. Hər iki tərəf Azərbaycandan razı qalır. Ona görə də mən istəyirəm ki, hələ Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin simasında bəyanat verirsə, başqa xüsusi bir ayrıca bəyanat Xarici İşlər Nazirliyinin simasında verirsə, bu özü bir yumşaq addım deməkdir. Və buna da gərək İran yumşaq cavab verəydi.
Ərəstun bəy, bu indi siz deyərsiniz fikrinizi, amma mən bir şey deyim. Bu Prezident İlham Əliyev Amerikada olanda, o həmin o hadisələrin o gərgin vaxtı idi, İran məsələsi, İran-Amerika münasibətləri və orada da bildirmişdi ki, Azərbaycan ərazisindən istifadə olunmayacaq, Azərbaycan qonşuları ilə belə də qısa desək özü müəyyənləşdirir və bu məsələdə yol verməz ki, nəsə regionda ondan istifadə olunsun və s. Yəni o bəyanatın qabağında deyək ki, qonşu dövlətdən belə də səslənə bilərdimi bəyanat ki, məsələn İran tərəfdən ki, biz Azərbaycan tərəfi bizə sübutları təqdim eləsə bundan məmnun olarıq və minnətdar olarıq. Yəni o indi İlham bəy dedi, o kəskin bəyanatın əvəzinə, yəni bu cür bəyanatlar mümkündürmü də, yəni o yumşaq formada?
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, bu formada mümkün deyil, çünki o bəyanatın təbiətində və İran səfirliyinin bugün yaydığı bəyanatın təbiətində bir təzik əhval ruhiyyəsi var. Mən yenə deyirəm ki, çox təəssüf ki, İran diplomatiyasının arsenalında daimi təzik amili ön sırada gedən amillərdən biridir və bugün Azərbaycana münasibətdə də bu özünü göstərir. Digər bir tərəfdən bundan qabaq açıqlanmış məsələ ilə bağlı bir balaca fikrimi bildirmək istəyirdim. Xarici İşlər Nazirliyinin münasibəti ilə bağlı. Mənə elə gəlir ki, Xarici İşlər Nazirliyində çox gözəl bilirlər ki, bu cür açıqlamaları Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi öz başına verə bilməz. Gördüyümüz kimi burada bütün məsələ yetişdirilib, hazırlanıb, lazımi səviyyədə həyata keçirilib. Yenə deyirəm ki, məhkəmə qərarı olub və məhkəmə qərarından sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi açıqlama veribdir. O açıqlamanı əvvəlcədən verməyibdir ki, məhkəmə qərarına da təsir göstərsin və yaxud bunun ətrafında bir qalmaqal yaratsın və s. və s. Mən zərrə qədər şübhə etmirəm ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi istəsə, belə bir zərurət yaransa, İranda, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən İran yönümlü müxtəlif kəşfiyyatla bağlı dəstələrin ifşası gündəlik bir işə çevrilə bilər. İran Azərbaycanda çox geniş xəfiyyə şəbəkəsi qurub, onu idarə edir. Bu heç kimdən sirr deyil. Sadəcə olaraq, yenə deyirəm ki, heç bir yerdə xəfiyyəni tutmurlar. Bu peşəkar məsələdir.
Çox təəssüf ki, ərəsim, bütün bunların hamısını din pərdəsi altında həyata keçirilir.
Bəli, bəli. Bu həm dini nüfuzdan salmağa xidmət göstərir, digər tərəfdən də Azərbaycan-İran münasibətlərində bir etimadsızlıq yaradır. Təkcə dövlət siyasət səviyyəsində deyil, həm də cəmiyyətlər səviyyəsində, cəmiyyətlər arasında bir etimadsızlıq yaradır. Amma bu, bilirsiniz, ümumiyyətlə kəşfiyyatların, əks kəşfiyyatın metodologiyasında belə bir məqam var. Həbs o zaman həyata keçirilir ki, ya bunun arxasında siyasi məqsəd durur, ya artıq dövlətə təhlükə yaranır. Və bu təhlükənin qarşısını almaq üçün bir profilaktik tədbir olaraq hansısa bir casus şəbəkəsi ifşa olunur və həbs olunur. Və burada yeri gəlmişən ləməz o ikinci məsələdən gedir söhbət, təhlükədən gedir. Ona görə də Xarici İşlər Nazirliyinin bu məsələyə bu cür reaksiya verməsi əslində bəli, İlham bəy çox gözəl qeyd elədi. Bu məsələni yumşaltmaqdır. Belə şey ola bilməz ki, Xarici İşlər Nazirliyinin Abbasəli Novruzovun ora çağırılmasında məlumatı olmasın. Var məlumatı. Təbii ki, bildirmək istəyir, mesaj verir İran tərəfinə ki, gəlin bir qədər bu məsələni yumşaldaq. Bəli, olubdur, biz bunu tutmuşuq, hər şey yekunlaşıb. Amma İran tərəfi nə edir? Xarici İşlər Nazirliyinin həmin bəyanatı bir neçə saat əvvəl açıqlanan kimi İran səfirliyi ani ikinci bir sərt addım atır. Deməli, İran, üzr istəyirəm, bir qədər bayağı ifadəyə görə dava axtarır.
Buyurun, yəni bu,
siz xüsusi xidmət orqanlarında belə bir şey var. Heç vaxt bu, biz məhkəmədən çox danışırıq. Yeri gəlib ki, bəzən xüsusi xidmət orqanları kimisə ifşa eləyəndə məhkəməni gözləməyiblər. İndi bu günlər Azərbaycan vətəndaşları da ifşa olunanlar. Sabahları vaxtı ilə Ərəslin bəy də xatırlatdı ki, konkret olaraq diplomatik nümayəndənin adamları casusluqda ifşa olunublar. O zaman heç məhkəmə olmayıbdır. Sadəcə olaraq
öz aralarında ölkə,
danışılıbdır. Ölkədən çıxarılıb, arz olunmaz şəxs kimi ölkədən çıxarılıbdır. Adətən xüsusi xidmət orqanları qarşı tərəf əllərində bir ehtiyat variantları olub. Bura təzyiq olanda onlar da o tərəfdən faktları qoyurlar ortalığa, bir, hər hansı bir şəxsi ölkədən çıxardırlar. Dəfələrlə soyuq müharibə dövründə belə şeylər həmişə olubdur. Yəni ki,
SSR Amerika arasında,
Rusiya ilə İngiltərə arasında Berezovskin üstündə məsələlərdə. Yəni belə şeylər olur. O bu deməkdir ki, yəni ki, mənim dəlimdə faktlar var, sənin dəlində faktlar var. Bu məsələləri biz eləyirik. Amma burada artıq bəyərəsin belə dedi. Məhkəmə olur və təhlükənin dövlətə dövlətin quruluşuna təhlükədən gedir.
Söhbət özdə 12 nəfər, yəni 10 nəfərdən artıq adamın
silahlı dəstədən gedir həm də söhbət. Sadəcə olaraq ideyalaşmış və təbliğat aparan bir dəstədən yox. Qarşısını terror aksiyaları həyata keçirmək üçün bir dəstədən gedir və bu terror aksiyanın da ilham vericisi, təşkilatlandırıcısı, istiqamətləndiricisi İranın xüsusi xidmət orqanıdır. Bunlar hardan belə bilərlər ki, bunlara ləqəb də verilibdir. Fəaliyyət də göstərilibdir. Yəni bu artıq bunlar hamısı sübutlar.
Özləri etiraf edirlər bunu istintaqda. Çox sadə.
Neçə dəfə gediblər, kimi yanı, indi bəyanatda göstərilməyib MTN bəyanatı. Bunlar kimlə görüşübdür? Sabahlar onlara sübut lazımdırsa, o sübutda göstəriləcək ki, Qum şəhərində konkret olaraq falan ağa ilə görüşmüşəm mən. Orada ona bunu MTN təqdim eləyəcəkdi. Narahat olmasın.
Maraqlı bir şeydir. Yəni bir dənə də məndə sual yaranmış. İndi bizim dinləyicimiz var. O dinləyici bizlə danışsın. Rasim dinləyici. Sonra söhbətimizə qayıdarıq. Rasim bəy, xoş gördük.
Salam axşamınız xeyir olsun.
Buyurun.
Hamınızı salamlayıram. Mənim sizin ekspertlərə bir sualım var.
Buyurun.
Bu yaxınlarda ağır cinayətlər üzrə məhkəmədə Talışı Sədov qəzetinin əməkdaşları da ittiham olunurlar. Onların da İran xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqəsi olmağı barədə müəyyən iddialar səslənir. Bununla əlaqədar mən belə bir sualım var. İran xüsusi xidmət orqanları dini faktorlaşı eyni zamanda etnik faktorunda istifadə edilməsi barədə nə məlumatınız var? Çox sağ olun.
Çox təşəkkür edirik. Siz məni qabaqladınız, olsa biz bu məsələyə toxunacaqdıq. Kimdən başlayaq?
Birincisi bu məsələ ilə bağlı, bilirsiniz ki, hal-hazırda bu Talışı Sədov qəzetinin redaktoru və o qəzetin əməkdaşı ilə bağlı məhkəmə prosesi gedir və mən bu
Nuruzəli Məmmədov, Elman Quliyev.
Bəli, mən
bu gün barədə, davam edir bu gün.
Bəli, mən bu barədə açıqlama vermək istəməzdim. Hər halda məhkəmə prosesi keçəcək, hansısa bir məhkəmə hökmü olacaq, qərarı olacaqdır. Ondan sonra şərh eləmək olar. Etnik məsələyə gəlincə isə, bəli, çox təəssüf ki, İran kəşfiyyatının fəaliyyətində məhz o istiqamət nəzərə çarpandı. Və bunun özü də artıq göstərir ki, burada kəşfiyyat olaraq, klasik kəşfiyyat kimi məqsəd məlumat toplamaqdan, hansısa bir strateji deyək ki, bir məlumat bazası yaratmaqdan yox, daha çox pozuculuq fəaliyyəti qurmaqdan gedir. Bunun özü birbaşa eyhamdır.
İlqar bəy, biz ikimiz də xüsusi xidmət orqanlarında çalışmış insanlar və bilirik ki, İranın cənub bölgəsindəki fəaliyyətin əsası bir din pərdəsi altında, bir də etnik məsələlərlə, etnikliklə bağlı olubdur. Ki, orada hətta böyük siyahlar tərtib olunmuşdu ki, biz İranla birləşmək istəyirik. Başa düşməz, İrana gedib gələn, alver eləyən şəxslərin hamısını ucudan tutma qol çəkmişdilər ki, bax siz bunlara qol çəksəniz, İranla sərbəst alverə gedib gələcəksiniz. Belə məsələlər olmuşdu. Digər məsələlərdə, yəni söhbət orada separatçılığı qızışdırmaq, bütün bunlar İran xüsusi xidmət orqanlarının fəaliyyətində həmişə olubdu. Yəni ki, etnikləri qızışdırmaq baxımından. Yəni ki, bu da bizim nəzarətimizdə olubdur, milli təhlükəsizlik nəzarətində olubdur. Bu mənada o istiqamətə də fəaliyyətini göstərib, o bizim dinləyicimizə bildirmək istəyirəm ki, bundan da istifadə eləyibdir. Konkret olaraq Talış Hissədə orada da separatçılıq meyilləri olduğu, onların çıxartdığı qəzetdən məlum idi, bəlli idi. Amma məhz İran xüsusi xidmət orqanlarının əlaqəsinin olub-olmasını doğrudan da məhkəmədən sonra danışmaq olar.
Buyurun. Mən bir məsələyə diqqətinizi çəkmək istəyirəm ki, İran ümumiyyətlə Azərbaycan ərazisində separatçılığı təkcə kəşfiyyatçılar vasitəsilə aparmayıb. Mən İranın Səhər televiziya kanalının Azərbaycana yayımlanan verilişlərinə diqqət çəkməyi məsləhət görərdim, o verilişlərin xarakterinə və sadəcə bir çoxdan unudulmuş bir tarixi faktı yadınıza salın. 1993-cü il iyun ayının 4-də Sürət Hüseynov Azərbaycan dövlətinə qarşı qiyam qaldırdı Gəncədə. Və cəmi 2 gündən sonra Azərbaycanda o zamanki İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri
Əli
Əsgər Nəhavəndiyan təcili minir avtomaşınına gedir Gəncəyə, Sürət Hüseynovla görüşür, nə danışır bilmirəm və ona Quran bağışlayır. Əslində o zaman artıq həmin səfir Azərbaycandan persona non grata elan edilərək çıxarılmalı idi. Bəlkə gedib
deyib ki, bu Quran verib ki, bəs qant verməyib, razılaşıb. Orada nə, əgər bilmirsiniz, sənə danışır.
Xeyr, bağışlayın. Səfir o zaman o missiyanın üzərinə götürə bilər ki, ondan dövlətin mərkəzi hakimiyyəti bunu xahiş eləsin. Səfirin gedib dövlətin mərkəzi hakimiyyət tərəfindən qiyamçı kimi və yaxud da ki, üsyançı kimi qəbul edilən bir şəxslə gedib görüşməsi, bu artıq dövlətin kobud şəkildə daxili işlərinə qarışmaqdır.
Həm də o işlər içində olmasın deməkdir.
Təbii, təbii. Həm də mesajdır. Rəsmi Bakıya mesajdır ki, bizim də bura təsirimiz var. Və bundan sonra Talış Muğan Respublikasının yaranması məsələsini gəlin xatırlayaq. İranın orada iştirakı birbaşa idi. Tək İran deyildi, amma İranın da iştirakı var idi. Yəni, bu dediyim kimi, Azərbaycan dövləti müstəqilliyini bərqərar edəndən bu günəcən gedən rəsmi xətti və o dəyişməyibdi.
Bir daha elan edirəm ki, 436-77-41 sayılı telefonlar açıq, telefon açıqdır. Bu telefonla istənilən adam, o cümlədən də İran səfirliyinin təmsilçiləri zəng edib öz fikirlərini deyə bilərlər. Çünki biraz fikirlər kəskin, ittihamlar səslənir qonşu dövlətlə bağlı. Mən bir şey deyim.
İlqar bəy, üzr istəyirəm, faktlar səslənir.
Faktlar səslənir, yaxşı, siz dediyiniz kimi. Bu Talış Hüsədov ilə bağlı İlham bəy, biz sizlə gərək ki danışmışdıq bu yaxınlarda, səhv eləmirəmsə bu, yoxsa bilmirəm, ola bilsin, başqa o məsələ deyil idi. Bu vəkillə mən danışdım, Ramiz Məmmədov, səhv eləmirəmsə, o bildirirdi ki, yəni bu ittihamlar əsassızdır, orada göstərilən məsələlər, yəni yenə də İranın kəşfiyyat orqanları, ora qəzet verilir, hətta orada belə bir onun dediyinə görə bir şey var ki, bu güya bu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində adamlar yerləşdirməliymişlər gələcək niyyətlərini həyata keçirmək üçün bu İranın xüsusi xidmət orqanlarının tapşırığı ilə və s. belə məsələlər idi Novruzəli Məmmədovdan və eyni zamanda Elman Quliyev, o qəzetin əməkdaşı. Bu cür ittihamlar səslənirdi. Hələlik ki, orada məhkəmə gedir sözsüz ki, indi bax, bugün həmin məhkəmə davam eləyir, biz əlbəttə bundan da xəbər hazırlayıq. Bax, bunların özü gətirir İrana bağlayır deyək ki, ona bilsin hansısa bir başqa məsələ olur, o da gəlir, bağlanır. Yəni burada din məsələsi təkcə sözsüz ki İranla bağlı deyil, Azərbaycanda bir müddət əvvəl bu Vəhabi məsələsi ilə bağlı bir insident yaşanmışdı Sumqayıtda, o cür əsaslandırıb adlandırırdılar digər məsələlər. Yəni belə çıxmırmı ki, daha doğrusu mən çıxartmaq istəmirəm, sizdən soruşuram, bu proses davam edir belə götürəndə? Yəni bu dinlə bağlı məsələlər, eyni zamanda İranın kəşfiyyat orqanına bağlı və birinci hadisə deyil, artıq davamlı ola bilərmi və bu nəyə gətirib çıxarır ümumiyyətlə?
Əvvələn vəhabiliyi bu bizim mövzumuzdan tamam ayırmaq istəyirəm. Bu
söz
İranla bağlı deyil.
Dinə görə idi, mən dedim onun.
Amma din pərdəsi altında İranın fəaliyyət göstərməsi bəyəqərəsdən bəyədək. Məsələn, müstəqillik əldə eləyəndən bəri və bəyəxud da ki, Azərbaycanda İranda İslam Respublikası yaranından bəri bu mövcuddur. Bu istiqamətdə iş aparırdı. Qonşu dövlətlərə, İslam ölkələrinə, o cümlədən də Azərbaycana qarşı. Çox təəssüf ki, din pərdəsi altı olanda inanclı insanların inamının bu həssas mövzu olduğuna görə açıq şəkildə də, misal üçün, onların nəyisə sübut eləmə çətin olur. Amma mən yenə deyirəm, vaxtilə orqanda işləmişəm və konkret olaraq İran İslam Respublikasının mədrəsələrdə dərs dediyi, göndərdiyi şəxslərin hansı işlərlə, konkret olaraq hansı ideyanı, hansı təbliğə tapardıqlarını şahid olmuşam, təkcə din məsələsi olmuyubdur. Respublikada məhz İrandakı rejimin təbliğatını aparıblar ki, sizdə də belə bir rejim qurulmalıdır, sizdə də bu cür forma qəbul olmalıdır. Hətta ora gedib gələnlər, Məşhədə gedib gələnləri qeyri-qanuni yollarla Azərbaycanlı gəncləri İran aparıblar. Yəni, mən konkret nə qədər desəz faktlar bilirəm bu barədə, yəni xidməti fəaliyyətim dövründə. Aparıblar, orada təkcə dini təhsil verməyiblər. Çox təəssüflü olaraq alıb, hərbi əməliyyatları necə keçirtmək, suyun altında necə silah atmaq, quruda necə silah atmaq, bütün bunlar hamısı öyrədilibdir. Yeri gələndə bütün bunlar din pərdəsi altında aparılıbdır, heç kəsə deyilməyibdir ki. Çox təəssüf ki, bu məsələdə bizim dini marifləndirmə məsələsi Respublikanın içərisində, dini, bu istiqamətdə iş biraz az aparılıb. Güclü aparılsaydı, mənə gəlir ki, o gəncləri də ələ almaq biraz çətin olardı.
Ərsun bəy, o, indi fikrinizi deyərsiniz, mən sizdən bilən də, siz də bu sistemdə işləmiş adamsınız. Bax, bu 11 nəfər, 11-12 nəfər bu təkcə Səidin dəstəsi məsələsidir və bunlar gənclərdir, belə götürəndə, deyirlər o... Məlumatlarda da var, getdilər, öyrəndilər, gəldilər, fəaliyyət göstərirdilər, din pərdəsi altında, amma məqsəd başqaydı. Onlardan orada silahlar tapılıb və s. Bunu da, məsələn, vəkillər deyir ki, maşına atmaq olardı, evə yerləşdiriblər əvvəldən, sonra heç bunların günahı olmayıb və belə bir fikir səsləndirirlər ki, bir tapança ilə deyək, bir qumbara ilə dövlət çevrilişi eləmək mümkün deyil. Amma mən bir şey soruşum, əgər 11 nəfəri, 12 nəfəri, bir dəstədir sözsüz ki, bu. Belə hazırlaşdırıb bu ölkədə fəaliyyət göstərmək mümkündürsə və 11 nəfərin, 12 nəfərin içində bu ölkənin özünün kifayət qədər təcrübəsi olan, yəni Sovet dövründən bu sistem işləyir, yəni Azərbaycanın özünün bu müstəqillik müddəti azdır, belə deyəndə cavan dövlətdir. Amma buradakı hüquq mühafizə orqanları, lazım olan kəşfiyyat, əks kəşfiyyat yetərincə təcrübəli sistemdir. Onlar da o 11 nəfərin, 12 nəfərin içində öz adamlarını yerləşdirib bunu ifşa eləməsi yəqin ki, çətin olmaz. Və sonda nədən təəccüblənilir bu faktlar açılanda, deyək ki, qonşu dövlət təəccüblənir və s.
Birinci icazə verin bir şeyə diqqətinizi çəkin. Bayaq İlham bəy çox gözəl burada qeyd elədi ki, İran bu fəaliyyətə nə vaxtdan başlayıb? Mən bu barədə məlumatlarla vaxtilə tanış olmuşam ki, İranın Azərbaycanda, konkret Azərbaycanda İslam partiyası yaratmaq istiqamətində fəaliyyəti 1979-cu ilin aprelindən sonra başlayıbdır. Azərbaycan hələ Sovet Sosialist Respublikası olan bir dövrdə, təsəvvür edin, İran artıq nüfuz edib. Bundan sonra 90-cı ilin 89-cu ilin dekabrın 31-i, 90-cı il yanvarın 1-i bu sərhədlər uçurulanda, açılanda İran küllü miqdarda casuslarını yeritdi Azərbaycanda.
Legallaşdırdı.
Legallaşdırdı onları. Və artıq şəbəkələşmə prosesi başladı. Təbii ki, Tehranda onu çox gözəl başa düşürlər. Sadəcə olaraq İranda belə hesab edirlər ki, Azərbaycan Respublikasında bütün idarəçilik, hər bir şey o dərəcədə xaotik bir vəziyyətdədir ki, burada hər bir şeyi həyata keçirmək olar. Mən dəfələrlə Lessin Studiyadan da MTN-in fəaliyyətinə müəyyən tənqidi fikirlərimi bildirmişəm və bu gün də bildirməyə hazıram. Amma bu məsələlərə gəlincə, burada sübut var, fakt var. Burada artıq heç bir subyektivizmdən söhbət gedə bilməz. Və başqa bir məsələ, icazə verin, bir məqamı da vurğulayım. Biz mən ümumiyyətlə bütün bu tipli ifşa faktlarının, bütün bu cür fəaliyyət növlərinin ətrafında bir İslam təhlükəsi yaradılmasının qətiyyətlə əleyhinəyəm. Ona görə ki, bəzən bu siyasi məqsədlərə, daxili siyasi məqsədlərə, hakimiyyətin siyasi məqsədlərinə xidmət edir. Mən dəfələrlə mətbuatda bu barədə açıqlama vermişəm. Dəxli yoxdur. Casus istənilən, casus şəbəkəsi istənilən bir pərdədən istifadə edə bilər. Etnik, milli, dini və s. Hətta demokratik. Dəxli yoxdur. Və ona görə də burada artıq bir xüsusi istiqamət götürüb getmək zərurəti məncə yoxdur.
Aydındır, bizdə dinləyici var deyəsən telefon xəttində Nurəddin. Dinləyək sonra
söhbətimizə qədər.
Nurəddin bəy buyurun. Alo? Alo, Nurəddin bəy.
Alo, bəli, işləyirəm.
Buyurun, biz sizi gözləyirik.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
Azərbaycan Radiosunun bütün əməkdaşlarına böyük salamlarımı çatdırıram.
Çox təşəkkür edirəm. Mən
Azərbaycan Radiosunun bir dənə sualım var.
Buyurun.
Mən bugün dini siyasətlə bağlayıblar da. Din siyasət ikisi eynidir. Yəni desələr də din siyasətdən ayrıdır, buna heç kim inanmır. Azərbaycan torpaqları 20% işğal altında. 1 milyondan çox qaçqınımız var. Yəni, kömək gözlədiyimiz İran İslam Respublikası bizə qonşu, həm də qardaş olan bir devlət ermənilərə hər cürə yardım göstərir. Yəni, ərzaqın verir, enerji işıqların verir, yanacağın verir. Belə bir halda bizim devlətimizə ən yaxın dostu İrandır. Yəni, belə çıxmırmı ki, bu iki hakimiyyət bizim millətə qırırlar. Yəni, millətə qarşıdır bir genat.
Mən
xaric edirəm, mənbusun.
Aydındır sualınız, eşitdiniz sualı. Yəqin ki, o bir şey demədi ki, deyək ki, İrandan Azərbaycana da yol var, quru yolu bu yaxınlarda müəyyənləşdirilir, Naxçıvan yolu bərpa olunması, yəni hər halda bunu da demək. Məncə lazım.
Mənə gəlir ki, dinləyicimiz burada bir qədər Azərbaycan hakimiyyətini təbii ki tənqid edirdi. İki hakimiyyət dedikdə Azərbaycan və İran hakimiyyətini.
Biraz mürəkkəb durdu. Oldu
amma yox, yəni mahiyyəti məncə bu demək idi ki, Azərbaycan belədirsə əgər niyə Azərbaycan İranla qardaşlıq edir bir növ. Bilirsiniz, siyasi münasibətlər diplomatik səviyyədə bu bir ayrı şeydir. Reallıq tamamilə başqa bir şey. Nə etməlidir? Azərbaycan hökuməti deməlidir ki, İran düşməndir. İran hətta Azərbaycanın xatirinizdədirsə hava məkanını İran təyyarələri pozduqda belə Azərbaycan hökuməti ona demək olar ki, heç bir reaksiya vermədi, amma sonradan Türkiyə təyyarələri Azərbaycan hava məkanında hərbi təyyarələri peyd oldu və İran artıq öz mesajını götürdü, kənara çəkildi. Yəni Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan rəsmi siyasəti İrana düşmənçi yanaşmamalıdır heç bir halda. Ən az ona görə ki, bu ölkə 50% bizim ölkəmizdir. Oranın əhalisinin 50% bizim millətimizdir. Və əgər bu millətimiz başqa bir rejimin baskısı altında, başqa bir rejim şəraitində yaşayırsa, artıq avtomatik bu dövləti onun əhalisi ilə birlikdə hər bir şey özümüz düşmən elan etmək lazım deyil. Siyasət bir ayrı şeydir. Reallıq tamamilə başqa bir şeydir.
Mən dinləyicinin konkret olaraq sualına cavab vermək istəyirəm ki, yəni söhbət burada İslam faktorundan getmir. İranda həmişə tarixən böyük bir tarixləri var, dövlətçilik tarixləri var, min ildən artıq dövlətçilik tarixləri həmişə öz maraqları hər şeydən üstün olubdur. Həmişə üstün olubdur.
Yəni, bu bütün dövlətlərdə öz maraqı deyəsən.
Üstün olub. Yəni, baxmayaraq ki, bugün İran İslam Respublikasıdır və biz də İslam ölkəsiyik, yəni ki, belə ki, inancımız İslamdır. İranın dövlət maraqları, yəni ki, bugün qarşılarına qoyduqları maraqlar daha çox, misal üçün, Ermənistanla əlaqə saxlamaq imkan verir. Ona görə də onlar o İslam təəssübkeşliyini, belə də ki, arxaya qoyurlar, öz maraqlarını, konkret olaraq Azərbaycanın simasında həmişə özlərinə belə bir deyək ki, Azərbaycanın müstəqilliyini qəbul etməyən bir dövlət kimi Ermənistanla münasibət saxlayırlar bu mənada. Hətta vaxtı ilə elə şiəliyin yaranması da Fars dövlətçiliyinin belə deyək ki, maraqları naminə qurulubdur. Bu barədə, buyurun.
Ərəstun bəy, bir şey soruşum. Bu İran dövləti hər halda bu açıqlamanı verirsə, bu açıqlama kifayət qədər biz ki, indi biraz əvvəl söhbətdə siz dediniz, Xaricişlər Nazirliyi bunu bilirdi. Hər halda bu işlər əlaqəli görülür. Bəyanat verilməsə də açıqlama olmasa da.
Şübhəsiz.
Hər halda İran tərəfindən belə bir bəyanatın verilməsi havaya ola bilməz. Yəni İran da kifayət qədər özünüz də dediniz, qədim dövlətdir, ənənəsi, təcrübəsi var. Bu bəyanatı verirsə, mən indi bayaq o tanışırsə də onu da misal çəkdik və s. Yəni bunlar görünür ki, bu davam eləyir bu məsələ. Başqa da ehtimal var ki, ola bilər belə şeylər. Onda bu bəyanat bəlkə nəyisə qarşısını almaq üçündür, bəlkə nəyisə diqqət yetirməsinə bir işarə kimi ola bilərmi Azərbaycan tərəfdən ki, yəni qonşu dövlətin təkcə xoşuna gəlmədiyinə görə yox, həm də bundan sonraki proseslərdə biraz başqa cür yanaşma.
Təbii, Azərbaycan dövləti bu bəyanatla, əslində belə götürdükdə bu bəyanatın artıq xarakterinə, xarakter baxımından bu bəyanat bir mesaj idi. Məhkəmə prosesi olub, bu dəstə ifşa olunub, həbs olunub, həbs müddətləri cəza kəsilib, qurtardı, getdi. Əslində bu bəyanat bir növ bir gecikmiş bəyanat kimi görünür. Amma eyni zamanda bu bəyanatın bir mesaj mahiyyəti də var idi. İranı bu fəaliyyətdən çəkindirmək xarakteri daşırdı, mən elə gəlir. Və bu, yenə də deyirəm ki, mən düşünmürəm ki, bu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təşəbbüsüdür.
Aydın, bir dəqiqə burada bu Arifə Kazımova Azadlıq Radiosunun indi bəyanat səsləndirəcək. Onda yeni bəyanat var, ondan sonra biz söhbətimizə qayıdarıq. Buyurun Arifə xanım.
İlqar, deməli, İran səfirliyinin mətbuat xidməti bir bəyanat yayıb, bu Səid Dadaşbəylinin dəstəsi ilə bağlı. Bəyanatda deyilir ki, bu 2007-ci ilin əvvəlindən hazırlanmağa başlanan Səid Dadaşbəylinin dəstəsi adlı gülünc bir görüntü nümayiş etdirilib Azərbaycan telekanallarında. Səfirlik inanır ki, bu ssenari Azərbaycanın yüksək rütbəli rəsmilərinin sifarişi əsasında hazırlanmayıb. Eləcə də bu ssenarinin sırf Amerika və İsrailin ssenarisi olmasını, onun hazırlanmasında Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində aşağı rütbələrdə olan ünsürlərin əli olmadığını söyləmək də mümkün deyil. Bunu İran səfirliyi deyir. Maraqlıdır ki, səfirlik bir neçə məqamı qabardır. Ümid eləyir ki, bu ssenarinin müəlliflərinin məqsədləri aşağıdakılardan ibarətdir. Birincisi, Qarabağa dair müzakirələrin həssas mərhələyə qədəm qoyması, Ermənistanla münasibətlərdə xalq diplomatiyasının başlanması ilə eyni zamanda ictimai rəyi Qarabağ danışıqlarında Birləşmiş Ştatların Azərbaycan dövlətinə qarşı təzyiqlərindən yayındırılmasına yönəlib. İkincisi, dini icmaların fəaliyyətinə nəzarət edən qanunun yaxın gələcəkdə Milli Məclis tərəfindən müzakirə ediləcəyinə dair bəzi xəbərlərin yayıldığı bir vaxtda belə bir fikir formalaşdırmaqdır ki, güya şiəliyi terrorizmə bənzətmək dini dəyərlərin, təfəkkürün inkişafı və dərinləşməsi prosesinin ləngidilməsi istiqamətində bir atmosfer yaratmaq. Daha sonra səfirlik deyir ki, əsassız ittihamlar irəli sürməklə Azərbaycan dövlətini Birləşmiş Ştatlar dövlətinin İrana qarşı siyasəti ilə eyni istiqamətə yönəltməkdir. Yəni səfirlik deyir ki, güman ki, bu ssenari müəlliflərinin məqsədləri bunlardır. İlqar, bu İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat xidmətinin bəyanatından qısa çıxarışlar idi.
Çox təşəkkür edirəm. Arifə Kazımova idi. İndi də İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfirliyinin bəyanatını səsləndirdi. Ərsubə, buyurun.
Bilirsiniz, bu bəyanatın mahiyyəti artıq bizim indiyəcən burada danışdığımız bütün məsələləri tam əhatə edir. Əvvəla İran Azərbaycanda, İran səfirliyi Azərbaycan dövlət orqanlarını hansısa müxtəlif səviyyəli məmurlara bölür. Və belə bir təəssürat yaranır burada ki, güya Azərbaycan hakimiyyətinin müxtəlif aşağı təbəqələrində, yüksək siyasi təbəqələrində deyir, aşağı təbəqələrində böyük bir İsrail-Amerika casus şəbəkəsi var ki, onlar da İranı nüfuzdan salmaq və Azərbaycan-İran münasibətlərinə xələl gətirmək və diqqət yetirin, İran hələ bir şiəlik məsələsinə də üzr istəyirəm, barmaq uzadır. İran Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində qəbul ediləcək, müzakirədə olan qanun layihəsinə də artıq bu başdan müəyyən bir rəy bildirir və s. Bu təxminən onu oxşuyur ki, məsəl üçün biz yox, hansısa bir dövlət rəsmisi Azərbaycanın, məsəl üçün deyək ki, Xarici İşlər Naziri və yaxud da ki, Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri və yaxud da elə Təhlükəsizlik Naziri deyəkdi ki, bəs bu İran Xarici İşlər Nazirinin müavini ki var, Abbas Əli Novruzova bu tələbləri irəli sürübdür ki, Azərbaycan üzr istəməlidir və s. Onun ya başı ağrıyıbdır həmin məqamda, ya da ki, o özünü pis hiss eləyirmiş və yaxud da ki, o Əl-Qaidəyə işləyir. Ona görə də Azərbaycan-İran münasibətlərini korlamaq məqsədi ilə Azərbaycan səfirinə bu cür bəyanat veribdir. Bu absurddur. İran səfirliyinin yaydığı bugünkü, bax, indicə səslənən bəyanat bir də göstərir ki, çox təəssüf ki, İran rəsmi siyasəti beynəlxalq siyasi etika və diplomatik etika qaydalarına nəinki riayət etmək istəmir, açıq şəkildə onu inkar edir.
Yəni, mən amma başqa bir məsələsi qeyd etmək istəyirəm.
Buyurun.
Artıq bu bəyanatın özündə siz bir yumşaqlıq axtarmaq lazımdır. Yəni, məsələnin artıq yuxarı səviyyədə yox, aşağı səviyyədə hazırlanması, məsələnin yuxarı səviyyədə normal olmağını göstərməkdir. Bu bir, belə deyək ki, yumşaldıcı bir formadır. Amma məsələnin əsl mahiyyətindən bəllidir ki, özləri də bilirlər ki, hər hansı bir qurum dövlətin adından və yaxud da ki, belə bir məsələni geniş şəkildə yaymağı belə də ki, öz fəaliyyət şəklində mümkün deyildi belə bir şey eləməsi. Amma gəlin belə bir məsələni deyil. Bizim bayaqdan deyirik ki, Xarici İşlər Nazirliyi bu məsələyə hələ fikir verməyib. Elə bu da bizim bir yumşaldıcı addımımızdır da. Yəni ki, bu məsələni hüquq mühafizə xüsusi xidmət orqanı çərçivəsində bəyanat veririksə, bu mütləq verilməli idi özdə. Yəni ki, bu məsələni çox böyütmək də lazım deyil. Biz bilirik, bayaq Ərəsun bəy dedi, bir profilaktik xarakter daşıyır. Bilirik, addımları izləyirik, görürük və bunun qarşısı da alınacaqdır.
Lazım deyil.
Hə, lazım deyil, yəni ki.
Mən ümumiyyətlə, bu Xarici İşlər Nazirliyinin son dövrlərdə bir çox məsələlərlə bağlı mövqeyinə icazə versəyiz, bir balaca şərh verərdim. Mən əgər ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bir çox hallarda çox yersiz olaraq yumşaq bir mövqe tutur. Məsələn, gəlin bir şeyi xatırladım sizə. Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfiri Yaşar Əliyev Dövlət Departamentinə dəvət olunmuşdu və ona Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının vəziyyəti ilə bağlı bir narahatçılıq ifadə olunmuşdu. Artıq bu məlumat yayılıb bütün rəsmi kanallarla, bütün informasiya agentlikləri ilə Azərbaycan demək, Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verir ki, bizim bu barədə məlumatımız yoxdur. Necə ola bilər ki, səfir harasa dəvət olunubdur, Xarici İşlər Nazirliyinin bu barədə məlumatı yoxdur. Səfir Xarici İşlər Nazirliyinin təmsilçisidir ilk növbədə, onun məmurudur. İndi eyni ilə bu İrandakı məsələ. Mən hesab edirəm ki, təbii ki, bir halda ki, Azərbaycan öz mövqeyini ifadə etməklə Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsilə yersiz gərginlik yarada bilər, orada bu cür bəyanat kifayət edər. Amma yenə deyirəm ki, mən xahiş edirəm ki, mən bu yanaşmam nə dinləyicilər tərəfindən, nə sizin tərəfinizdən bir İran əleyhinə yanaşma kimi qəbul edilməsin. Sadəcə olaraq mən hesab edirəm ki, Xarici İşlər Nazirliyi hər bir dövlətlə öz dilində danışmalıdır. Mənə elə gəlir ki, bugün Xarici İşlər Nazirliyinin danışdığı dil yerinə uyğun gəlir.
Aydın məsələdir. Mən bir bu indi Xarici İşlər Nazirliyi ilə bağlı dediniz, amma daha başqa bir məsələ var. Yəni bütün bu indiyə qədər danışdıqlarımızın kökündə bir məsələ dayanır ki, yəqin ki bu həm Azərbaycan üçün, həm İran üçün daha önəmli məsələdir. Ümumiyyətlə regionun özü üçün indi sizdən istəyirəm buna cavab istəyirəm. Bax, Azərbaycan tərəfi, yəni MTN, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bir açıqlama verdi. Hər halda bu Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlaması deyil idi. Deyək ki, bu xarici səviyyədə münasibət bildiriləsi bir məsələ olsun. Amma indiki halda İran da buna münasibət bildirdi və səfirliyin də bəyanatını siz eşitdiniz. İndiki halda İran-Azərbaycan münasibətlərinin deyək ki, soyuması, biraz belə bəlkə belə deyək də korlanması İrana daha çox sərf eləmir, yoxsa Azərbaycana sərf eləmir? Buyurun, İlham Bey.
Yəni, hər iki dövlətə sərf eləmir. İstər İrana, istər Azərbaycana. Yəni ki, İran, yenə deyirəm, böyük güclü dövlətdir. Amma bu demək deyil ki, biz hansısa maraqlarımızdan imtina eləməliyik onun böyüklüyünü, güclüyünü. Yəni, bu hər iki dövlətə sərf eləmir. Ümumiyyətlə, qonşu ki oldun, bu qonşuluqda münasibətlərin gərginliyi əvvəl-axır o dərəcədə olur ki, yəni bizlə Ermənistan arasında olan münasibət kimi. Azərbaycanın da, İranın da Azərbaycandan asılı çox məsələləri var. Bugün geopolitik siyasətə nəzər salsaq, Qafqazda aparılan siyasət və İranla bağlı dünyanın apardığı siyasətə baxsaq, Azərbaycan çox önəmlidir İran üçün. İran üçün. O cümlədən də Azərbaycanın özünün bir daxili problemləri var. Tutaq ki, Naxçıvanla bağlı olan məsələlər. Bu günləri müharibə şəraitindəyik biz. Yolumuz İrandan keçir Naxçıvana. Bütün bunlarla enerji məsələləri ilə bağlı olaraq digər məsələlərdə bizə bəlli olmayan məsələlər var ki, heç istəməzdik ki, İranla münasibətləri gərginləşdirilmiş bir səviyyə çatdıraq. Bu mənada mən deyərdim ki, heç birini bir-birindən ayırmaq lazım deyil. İran da, Azərbaycan da bu məsələdən belə deyək ki, eyni səviyyədə ziyan tapa bilər. Ona görə də istərdik ki, bu məsələlər tədricən diplomatik yolla yumşaq şəkildə qaydaya qoyulsun.
Ərəstin bəy daha çox kimə sərf eləmir?
İrana bir mənalı şəkildə.
Buyurun.
Mən diplomat olmaq istəmirəm, diplomat da deyiləm və birbaşa deyəcəm. Bugün İranın beynəlxalq aləm tərəfindən addım-addım təcrid olunduğu bir şəraitdə İrana hər bir qonşu dövlətlə normal, sağlam münasibətlər qurmaq, saxlamaq son dərəcə önəmlidir. Hətta Azərbaycan kimi kiçik bir dövlətlə. Və bu münasibətləri qurmaq, həmin dövlətlərin xoş məramını qazanmaq üçün mənələ gəlir ki, təzikdən istifadə etmək lazım deyil, daxilində sabitliyi pozmaqla təhdidlər yaratmaqdan istifadə etmək lazım deyil, sadəcə olaraq xoş məram, xoş niyyət nümayiş etdirmək lazımdır. Bu baxımdan da İran dövləti Azərbaycana olan siyasətini əsaslı şəkildə dəyişməlidir. Çünki bu münasibətlərin korlanması artıq İranın demək olar ki, ətrafında bir həlqənin qapanmasına gətirib çıxara bilər.
Mən bəlkə bəyanata qayıtmaq istəyirəm ki, mətbuat xidmətinin bəyanatına ki, oradakı aşağı məmur səviyyəsində günahlandırırlar bizi. Yeri gəlsə bu yumşaqlığın bir yolu da budur ki, sabahları İran özü deməlidir ki, bu İranın mövqe deyil, İranda ayrı-ayrı məmurların mövqe idi. Aşağı səviyyəli məmurların mövqe idi. Onda belə danışmaq olur. Çünki fakt ortalığa qoyanda hər halda o mühafizə komitəsi, mühafizə təşkilatı, SEPAH-ın məsələləri ortalığa çıxacaq.
Bəli, yeri gəlmişdir.
Amma biz bu məsələlərin hamısının fonunda bilirik ki, bu aşağı məmur söhbəti deyil.
Təbii, aydın. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın hakimiyyətinin daxilində də müəyyən qruplaşmalar var və s. Amma İran hakimiyyətinin içində iki bir-birindən tamamilə diametral şəkildə fərqlənən, bir-birinə təzad təşkil edən iki güclü cərəyan var. Bu, teokratiyadır və bu, şərti olaraq pragmatiklər deyiləndir. Və İran yaxşı olar ki, bu problemləri öz içində axtarsın, Azərbaycan içində axtarmasın.
Aydındır. Son olaraq onu deyim ki, biz bu İranla bağlı məsələ əlbəttə ki, təsadüfi deyil idi. Məhkəmənin qərarından sonra Səyid Dadaşbəylinin dəstəsi adlanan qrupla bağlı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin açıqlaması və ona İran tərəfdən verilən qarşı cavab idi və bunlar bizi bugün bu söhbəti eləməyə bizi sövq elədi. Qarşı tərəfin cavabını bütün veriliş boyu mən dedim, yenə də deyirəm ki, biz səsləndirməyə hazırıq, yəni istənilən buna razılaşmayan əks olan fikirləri də səsləndirməyə hazır idi. Belə bir zəng olmadı təəssüf ki. Çox təşəkkür edirəm studiyamızın qonaqları, Ərəstun Oruslu, Şəhqqərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri, eyni zamanda İlham İsmail, Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəridir. Hər ikinizə minnətdarım bu söhbəti bizlərin elədiyinizə görə. İşdən sonra verilişi davam edir. Birazdan növbəti mövzu ilə bağlı söhbət edəcəyik, əlbəttə ki, xəbərlərdən sonra.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
email SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu 101.7
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.